Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda bolalar ombudsmani 4 yoshli qizchaga tegajog'lik qilgan shaxsga jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Chimboyda bir oilaning 5 a'zosi is gazidan o'ldi. Tashkent City'da korrupsiyaga qarshi monument ochildi. Polshada Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan 14 kishi sudlandi. AQSh Qizil dengizda kemalarni himoya qilish amaliyotini boshladi. Kolorado sudi Trampni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishni taqiqladi. Qirg'iziston parlamenti bayroqni o'zgartirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. 2 haftalik tanaffusdan keyin yana ko'rishib turibmiz va bugungi suhbat 2023 yil 24 yil qish mavsumining birinchi suhbatidir. Suhbatdoshim yozuvchi Abulqosim Mamarasulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abulqosim aka, yangi mavsumdagi birinchi ko'rsatuvga aynan sizni chaqirganimning bir necha sababi bor. O'sha sabablardan biri mavsum bilan, qish bilan bog'liq. E'tibor bergan bo'lsangiz, 8-dekabrdan boshlab O'zbekiston bo'yicha metan zapravkalar faoliyatiga cheklov kiritilgan, 12-dekabrdan gaz zapravkalar soat 6 dan 12 gacha ishlash rejimiga o'tkazilgan edi. Siz 13-dekabr kuni Facebookga qo'ygan postingizda 7-dekabr kuni Toshkentga borib qaytganingiz, yangi yo'ldan Toshkentga qadar barcha metan zapravkalarda mashinalar turna qator navbatda turgani, Chinoz atrofida, Sirdaryo viloyatidagi zapravkalarda ham navbat borligi haqida xabar qilargansiz, davomida bunday yozgansiz.
Jizzax viloyatida esa navbat yo'q. Kirda baloningni to'ldirib chiqib ketaver. Kecha 12-dekabr kuni o'zim yashaydigan Zarbdor tumanidan Jizzax shahriga borib qaytdim. Biron bir zapravkada navbatni ko'rmadim. Zapravkalar lang ochiq. Toshkent atrofi nega bu qadar tiqilinch degan savolimga Toshkent ichida metan zapravka yo'q. Jami toshkentliklar zapravka uchun shahar chetiga chiqishga majbur. Sabab shu deyshti. Tag'in bilmadim.
Tag'in bilmadim deyapsiz, balki bilarsiz, u yozgingiz kelmagandir. Nima uchun butun mamlakat bo'ylab 12-dekabrdan boshlab metan zapravkalarda cheklov kiritiladi-yu Jizzaxda bunday cheklov sezilmaydi? Abulqosim aka,
endi men o'sha internetda o'qidimki, vodiy viloyatlarida va Toshkent shahrida cheklov bo'lgan dedi, lekin Sirdaryo bilan Jizzaxda cheklov yo'q dedi. Balkim shuning uchundir, kuni kecha ham Jizzaxga borib keldim, o'zim Zarbdor tumanida yashayman, 20 kilometr masalan borgancha 5-6 zapravka bor, hammasi ochiq, odam yo'q. Shunga men ham hayron bo'lyapman-da, o'sha haqiqatdan Toshkentga borib kelganimda o'sha yangi yo'ldan keyin juda ham qatar-qatar ko'cha to'lib ketgan edi navbatga turgan mashinalar Toshkent atrofida. Lekin bu yerda yo'q.
Jizzaxda, Jizzaxda bunday sababi nimada deb o'ylaysiz? Umuman, balki jizzaxliklar o'zlari aytishayotgandir.
Endi Jizzax va Jizzax atrofida nima zapravkalar juda ko'p deb o'ylayman, aholi nisbatan oz deyman. Jizzax viloyatida masalan bor yo'g'i 1 million aholi bor. 1 milliondan ziyodroq. Toshkent shahrida o'zida 3 million aholi bor. Boshqa yerlarda ularda avtoulovlar ko'p, lekin zapravka shu o'sha avtoulovlarga nisbatan kammi deb o'ylayman-da.
Yo, endi Jizzaxdagi vaziyatni yaxshilikini aytar ekanmiz.
Cheklov joriy qilingandan keyin albatta navbat ko'payib ketadimi deb o'yladim. Endi yana ham kim biladi, uni mutaxassislar javob bermasa. Har qalay bizda navbat yo'q, hozir ham yo'q.
Boshqa viloyatlar ham Jizzaxga o'xshasin deymiz. gaz quyish shoxobchalari ishiga oid o'tgan hafta oxirida paydo bo'lgan yaxshi xabar ham bor. 15-dekabr juma kuni energetika vaziri matbuot kotibi Hasan Toshxo'jayev Daryo uz nashrining cheklovlar qachon bekor qilinishi mumkinligi haqidagi so'roviga javoban bunday degan.
Kelgusi 10 kunlik va oy yakuniga qadar O'zgidromet tomonidan berilgan prognozlardan kelib chiqib, kelgusi haftadan e'tiboran barcha agrotexnologiyalar to'la quvvat bilan ishlashini taxmin qilishimiz mumkin.
Shu kunda havo biroz yumshab qoldi, ya'ni energetika vazirligi matbuot kotibi aytayotgan vaziyat yuzaga keldi. Joylarda gaz quyish shoxobchalari ishidagi o'zgarishga oid kuzatishlaringizni ko'rsatuv ostida sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Abulqosim aka, elektr quvvati ta'minoti bilan bog'liq vaziyat qanday Jizzaxda?
Jizzaxda shaxsan bizda o'zimizda uyda bir deyarim o'chib qolmasa, o'chish kam kuzatilyapti. Endi boshqa joylarda bilmadim, siz ertalab men bilan telefonlashganingizda o'sha vaqtda o'chib qoluvdi. Keyin men qo'rqdimki, kech qurinish qilib mana shu nimani ko'rsatuv tayyorlayotganda o'chib qolmasin deb, xudoga shukur mana svet bor.
Kecha o'chgani yo'qmi? Kecha, ilgari kuni, uch kun oldin.
O'chgan yo'q endi. Tanzila Norboyeva opamiz to'g'ri aytgan shekillikda u tarixda qoldi deb. Yana ham ko'z tegmasin bu gaplarga. Lekin internetga qarasangiz, hamma joyda o'chdi. Bizda ham o'chdi. Ayniqsa toshkentliklar juda ko'p dodlashyapti, o'chib qolyapti deb.
Endi bu masalada Abulqosim aka, keyingi yillar, xususan o'tgan yilgi qishdagi vaziyatdan farq bormi, yo'qmi?
Farq borga o'xshayapti meni o'zimga. O'tgan yil endi juda qattiq vahima bo'lib ketdik, axir. Hamma joylarda svetlar o'chib, o'z sovuq ham juda qattiq sovuq bo'ldi. Bu yil xudoga shukur u sovuq yo'q. Ikki kun sovuq bo'ldi o'zimizda. Hovlidagi suv kranimiz muzlab qoldi ikki kun oqshomiga. Hozir muzlamayapti, suvlar oqayapti oqshommi kunduzmi. Kranni ochsak suv oqayapti, muzlamayapti.
Har holda grafik bilan navbati bilan o'chirish yo'q, a?
Yo'q, men shaxsan sezmayapman. Bu bo'stonimizda ham 2-3 yil avval ko'p o'char edi, o'tgan yilda ham sezilgan edi. Bu yil hozircha u narsani sezmayapman, sevit. Xudoga shukr, ko'z tegmasa odam maqtanib ham bo'lmaydi. Lekin hozircha yaxshi.
Maqtaning. Maqtaydigan narsani maqtash kerak. Abulqosim aka, elektr quvvati ta'minotida o'tgan yilgi qish bilan bu yilgi qishning farqi bormi degan savolni bejiz bermadim albatta. Ko'rsatuvimizning kuzgi mavsumdagi so'nggi sonlaridan birida Sirdaryoda qurilgan yangi issiqlik elektr stansiyasi haqida aytgan edik. Prezident Mirziyoyev 27 noyabr kuni Saudiya Arabistoni delegatsiyasi bilan birgalikda bu mamlakatning Aqua Power kompaniyasi qurgan stansiyaning birinchi navbatini ishga tushirishga start bergan edi. Kuni kecha prezident matbuot xizmati bu voqeaga yana qaytdi.
Yangi Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi O'zbekiston energetika tarmog'ida o'ziga xos etalon loyiha bo'lib, mamlakatimiz iqtisodiyoti taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shadi.
Ramziy tugmani bosish orqali mazkur loyihalarga start berish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari taklif etiladi.
Так звучат первые 500 мегаватт, которые уже вырабатывает парогазовая установка новой станции. По этим линиям электропередач они поступают в открытые распределительные устройства, где электроэнергия трансформируется в 500 и 220 кВт. И в дальнейшем она поступает в общую энергетическую систему нашей страны.
Bu сюжетнің өзбекше версиясыны таппалмадым, шының үшін русчасыдан файдаландық, демай. Yangi stansiya qo'shimcha 500 megavatt energiya ishlab chiqarmoqda. Shu xabardan kelib chiqqan edi boyagi savolim. Qo'shni Sirdaryoda yangi stansiya ishga tushirilganini jizzaxliklar o'z xonadonlarida sezdimi, sezmadimi?
Demak, sezilganda. Hozircha o'chmayapti, ishqib o'chmasin. баяғы айтқанымда көз тегішілер адамша қорып қойғанмыз себептен, юрек алдап қойғанмыз. Екен менімше өзгеріш бар дайды.
Өчмасын, өчмасын, хүкуматны вадасы бойынша, келесі еліні февралы ақыры кетші, ана өші станция тола қуват білен іш кетішеді, бәлкі кейінгі кіш умуман сезілмәз. Bu Azad Nazar, yozuvchi Abulqosim Mamarasulov bilan gaplashyapmiz. Abulqosim aka, keling endi tanani isitish bilan bog'liq gaplardan qalbni isitish masalalariga o'taylik. Bugungi suhbatga aynan sizni taklif qilishimning ikkinchi sababi shu masala bilan, qalbni isitish masalasi bilan bog'liq. Tanaffusda bo'lganim 2 hafta davomida o'zbek jamoatchiligi diqqat markazida ko'cha atalmish qatlam vakillarining ichkariga olinishi hamda Akrom Malikning Abdulla Qodiriy va uning kitoblari haqida yozganlari keng muhokama qilindi. Keling avval ko'cha haqida gaplashaylik. Esingizda bo'lsa 90-yillar boshida razborshik, reketchi degan so'zlar hatto bir umr mahallasidan tashqariga chiqmagan oddiy uy bekalari keksa onaxonlarning qashshoqqina lug'atiga ham kirishga ulgurgan edi. So'zlashuv tilida hanuz saqlanib qolayotgan atvitchayu, atvitchayish degan kalimalar ham o'zbekning tilida aynan 90-yillar boshida paydo bo'lgan. Siz yashab turgan hududda ko'cha degan tushuncha, ko'cha degan hodisa bormi yo'qmi?
Hozirmi yo avvaldimi?
Yo'q, so'nggi yillarda.
So'nggi yillarda?
Yoki mana kecha, yo'q shu kunda, shu kunda bormi yo'qmi?
Shu kunda shu men internetda o'qidim. Lekin buni o'sha siz 90-yillar esladingiz, men o'sha davrlarni yaxshi bilaman, o'sha ko'cha degan gapni. Chunki o'zim muxbir edim, Xalq so'zi gazetasida muxbir edim. Shu mavzuda maqolalar yozganman. O'zimizda g'allar alda shunaqangi mafiyosilar chiqqan ekan deb ularni ushlab, ularni uylarini topib qamashgan edi. O'sha Namangandagilarni, namanganliklarni bir qismini olib kelib Jizzaxda sotilishgan edi. Men o'shalarda qatnashganman muxbir sifatida. Xalq so'zi gazetasi muxbir sifatida. Va o'zimiz ham juda qo'rqqanmiz o'shanda. Uyda bitta mashinamiz bo'ladi, shu necha marta ichida uxlayapman o'g'limasin deb, chunki joyga borsa hech bo'lmasa 4 bolani o'g'irlab ketadi, bo'lmasa mashinani o'zini ham olib ketib qolaveradi degan gaplar juda ko'p edi va xalq ichida vahima juda yomon edi o'shanda. Lekin hozir xuddi o'shanaqa narsani o'qiyapman, Toshkentda deb aytishyapti, lekin Jizzaxdan onaqalarda juda kam ushlashibdi-ku bor yo'q uchta. Demak, Jizzaxda uncha rivojlanmagan shaklda ular. Samarqandda
yo'q, u kundalik hayotda eshitmaysiz, Jizzaxda ana o'shanday
deyapti, lekin
yigitlari borligini
deyapti. Lekin men eshitganim yo'q hali. Jizzaxda o'sha uchta hammamiz yo'q edik, lekin bularda menda juda o'sha 90-yillar yillardagi vahima yo'qda hozir. Bizda, aynan Jizzaxda. Men shunday deb o'ylayapman, endi tag'im bilmadim.
Jizzaxda o'zi hamma yo'q yaxshi ekan. Svet bor, gaz bor, navbat yo'q gazga. Ko'cha yo'q.
Gaz ham yaxshi. Svet ham yaxshi.
Qarang, qishni birinchi suhbatiga mana eng zo'r regionni tanlabmiz-da. Xo'p, Abulqosim aka. Abulqosim aka, monopolizm shubhasiz yomon. Biroq, davlat bitta sohada, kuch ishlatish sohasida monopolist bo'lishga haqli. Davlat o'sha huquqidan foydalanib, dolzarb 40 kunlik atalmish profilaktik tadbir o'tkazmoqda va kecha 18-dekabrda Toshkentda yana 6 kishi qo'lga olingani xabar qilindi. Qo'lga olinganlar asosan 2 modda, tovlamachilik va firibgarlik nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Abulqosim aka, bu mavzudagi savolim. davlat nima uchun shu kungacha indamay keldi-yu, ko'cha ovi nima uchun aynan shu kunlarda o'tkazilyapti?
Menimcha, Yevropa ittifoqidan, Amerikadan takliflar tushyaptiki, inson huquqlari bo'yicha o'sha qayerdadir ko'zim tushdi, korrupsiyani tugatish masalalari bo'yicha ham takliflar tushdi, uni yo'q qilmasang hech narsa bo'ladigan bo'lsa, bizdan o'zing ko'zlagan katta-katta kreditlarni ololmaysan degan fikrlarni aytishyapti, shuning uchun takliflar berishyapti degan gaplarni o'qidim. Balkim o'sha oxiri shu rahbariyat tushunib yetgandir, qo'ymasa o'sha korrupsiyani yo'q qilish uchun tartib o'rnatilishi kerakda, eng birinchi navbatda hukumatda tartib o'rnatilishi kerak. Hukumatda tartib o'rnatilishi uchun masalan o'sha ko'chani tartibga olish kerak birinchi deb o'ylayman. Va undan keyin hozir mana hukumatni o'ziga ham o'tdikku masalan qamoqlar, balkim bu davomli bo'lsa o'sha
haqda ham gaplashamiz. Korrupsiyaga korrupsiyani oldin korrupsiyaga qarshi kurash kerak ekansiz, nafaqat Abulqosim aka, nafaqat ko'chaga qarshi kurash, balki haykal ham qo'yish kerakdir. Mana bugun haykal qo'yildi Toshkentda, korrupsiyaga kurashga haykal qo'yishdi, men shuni tushunmadim. Siz tushundingizmi? Korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan haykal ekan, monument ekan.
Qayerga qo'yishdi, eshitmadim hali.
Toshkentda, yo'q. Yo,
haykalsiz ham kurashaversak bo'ladi, uni bilmadim kim nima qildi.
Yo,
korrupsiyani
korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Qatarni nimasini oldi, mukofotini oldi, shu mukofotni topshirish marosimi uchun mehmonlar kelgan chet eldan va ana o'sha korrupsiyaga qarshi kurashga oid bir ramziy monument ochildi. Endi bu boshqa suhbatlarda balki kengroq to'xtalarmiz. Hozir boshlab qo'yganim mavzu. Demak, ko'cha atalmish qatlam vakillari tovlamachilik va firibgarlikda gumon qilinib, deyarli yoppasiga qo'lga olinayotgan bir paytda, mana bu hozirgina siz aytganingiz gapga o'tyapmiz endi. Ba'zi yuqori lavozimli amaldorlar davlat mablag'ini o'zlashtirishda, mansab vakolatini suiiste'mol qilishda gumon qilinib qo'lga olinyapti. Keyingi kunlarda avjiga chiqdi. Mana birgina misol, sobiq qishloq xo'jalik vaziri Aziz Voitovni nazarda tutyapman, osha birgina misol der ekanman. Uning qamoqqa olinganini Oliy sud matbuot xizmati ham tasdiqladi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudining 2023 yil 14 dekabrdagi ajrimi bilan bosh prokuror o'rinbosarining iltimosnomasi qanoatlantirilib, gumon qilinuvchi A.V. ga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qamoqqa olinishi va tergov hibsxonasiga joylashtirilishi belgilandi.
Abulqosim aka, Aziz Voitov qishloq xo'jalik vaziri bo'lib turgan paytda nimani qancha yeb qo'yganini suddan keyin bilarmiz. Hozir esa sizga boshqa savol. Yozuvchi Abulqosim Mamarasulovning yaqin yillargacha fermer Abulqosim Mamarasulov bo'lganidan ham xabarim bor. Bas shunday ekan, siz bir fermer sifatida aytingchi, O'zbekistonda qishloq xo'jalik vaziri o'zini nima ish qiladi? Bu soha vazirligida rahbar o'zgargani nimalarda bilinadi fermerlarga?
Aziz Voitov menimcha qishloq xo'jaligi xodimi emas edi. U ko'proq shu tadbirkor, nima menejerga o'xshagan shu chet ellarda o'qigan yigit edi. Meni tushunganim bo'yicha u qishloq xo'jaligini bilmaydi va qishloq qayerga qo'l ursa, u yerda albatta biznes deb o'ylaydi-da. Endi hozir shunaqa bir toifa yetishib chiqdi-ku, biznesmen bo'lishi kerak. Faqat biznes film bo'lsa ham yutasan deb. Balkim bu ukamiz ham qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgandan keyin bu yerda sistemani o'sha qishloq xo'jaligini biznes deb tushungan bo'lishi mumkin. Va shu yo'lda nimalar bo'lishida endi bu qishloq xo'jaligi shuki, u istaganingizcha bir korrupsiyaga shoqib ketish mumkin-da, bunda qishloq xo'jaligida shunaqa imkoniyatlar bor. Endi buni sud bo'lsa, tergov bo'lsa, oxirida yakun bo'lsa, buni nima ish qilganini bilamiz, lekin shu biznes deb bilgani uchun menimcha u chalkashib qolgan, bu yerga botib qolgan bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Qishloq xo'jaligida mahalliy telekanallarda
turadi hamma narsa, birov so'ramaydi buni, demak.
Abulqosim aka, Azvoitovni qishloq xo'jaligini biladigan mutaxassis emas deyapsiz, menda ham shunday bir taassurot qolgan. Mahalliy telekanalga bergan bir intervyusini ko'rganimda ko'rar ekanman, bu yigit dalaga kirganmikin degan bir fikr paydo bo'lgan edi menda. Abulqosim aka, fermerlik qilarkan siz albatta ishingiz bilan bog'liq qator muammolarga duch kelgansiz. Ana o'shanday paytlarda qishloq xo'jalik vazirligiga murojaat qilish fikri kelganmi xayolingizga? O'zi nima ish qiladi degan boyagi savolda bu.
Unaqa narsa meni xayolimga kelmagan, lekin bir narsani aytishim mumkin. O'sha Toshkent jo'natilar edi rahbarlar va ular bu yerga kelib yurar edi va ular o'zlari kelgan boshlab sharoit talab qilar edi. Menga o'sha mehmonxona qilib ber, meni uch mahalla ovqatimni qilib ber, menga u qilib ber, bu qilib ber deb shunda necha ko'rganman. Mutlaqo bilmaydi o'sha Toshkentdan kelganlar va bilishni ham istamaydi. U keldimi, birinchi navbatda uni qiziqtiradigan narsa o'ziga yaratilishi kerak bo'lgan shart-sharoit. Va ular shunday o'ylaydiki, biz masalan joylardagi oddiy kishilar ularga shart-sharoit yaratib berishga. Ularda shunday tasavvur bilan kelar edi va shunday tasavvur bilan ketar edi. Hatto shu boyagi gapda ular paxta nima ekanligini ham bilmaydi degan taassurot qo'yganman menda. Chunki men ko'p duch kelganman, faqat fermer sifatida emas. Menda biolaboratoriya ham bo'lar edi. Men 3 ta katta xo'jalikka 60 ta fermerga xizmat qilganman 20 yil davomida. Tinmay dala-madala yurganman, bitta o'zim fermer xo'jaligimdan bo'lmaganman. Yurganimda yozda ko'sak qurti rivojiga qarshi kurash degan bir nima ostida hamma yoqdan tekshiruvchilar keladi. Va o'shanda toshkentlik tekshiruvchilarda ko'p duch kelganman. Ular shunaqa gapiradiki, bundan biz kerak ko'ksimizga qo'limizni qo'yib turishimiz kerak va nima desa aytganini qilishimiz kerak. Ularda asosan talabi shu bo'lar edi. Bu ko'sak qurti nima, paxta nima ko'p bilmas edi to'g'risi shular. Bu o'sha 20
yildan
hech marta duch kelgan
bo'lsa, Toshkentdan keladigan olifta amaldorlar nimani hal qiladi? Chunki umuman fermerni butun hayoti hokimni qo'lida. Uni dalasi hokimni qo'lida.
Mahalliy amaldorlar hamma narsani hal qiladigan mahalliy amaldorlar javobgar ham shular, fermerlar bilan shu mahalliy hokim hal qiladi hamma masalalarni.
Abulqosim aka, keling endi hayotingizdagi bir epizod bo'lgan fermerligingizdan asosiy kasbingiz, asosiy san'atingiz, yozuvchiligingizga o'taylik. Akrom Malik va uning Qodiriy haqidagi posti masalasiga. Ko'p mavzular odatda bir kun nari borsa 2 kun muhokama qilinadi. Akrom Malikning posti atrofidagi gaplar esa hanuz muhokamada. Hatto u Ilyos Safarovga bergan intervyusidan keyin ham davom etmoqda muhokama. Muhokamaga siz ham qo'shildingiz va bir necha post e'lon qildingiz. Mavzuga qiziqqanlarning barchasiga Akrom Malikning posti mazmuni ham bildirilgan munosabatlar ham yod bo'lib ketdi va hozir ularni takrorlab o'tirmayman. Savolga o'ta qolay. Savol esa Akrom Malikning postidan olingan mana bu ko'chirmadan kelib chiqadi. Akrom Malik yozadi.
O'tgan kunlar o'rtacha asar, qahramonlar saviyasi past, maishiy fikrga moyil, ayrim isbot. Yusufbek Hoji, oilasi boshqaruvini xotiniga topshirib qo'ygan bo'shang erkak. Otabek ikki xotin orasida adolat qila olmagan landovur
deb boshlanadi Akrom Malikning posti. Shu ta'kidlardan kelib chiqadigan ta'bir joiz bo'lsa badiiy asar yozish texnologiyasiga oid savol. Agar Yusufbek hoji oilasi boshqaruvini kechayu kunduz o'z changalida mahkam tutib turadigan erkak bo'lsa, Otabek ikki xotin orasida adolat qila oladigan erkak bo'lsa, unda o'tgan kunlarni yozishdan qanday ma'no qolardi? Abul Qosim aka,
endi hamma gap shundada. O'sha Yusufbek hoji ham odam, bitta oilani boshlig'i va endi bu yosh yigitlar odatda xotinni qo'lga olaman, xotinni unday qilish kerak, bunday qilish kerak deb o'zlari shovul qilib yuradi. Yosh o'tavergandan keyin hamma narsani tushunib yetadida, keyin boshqacha fikrlay boshlaydi. Bu demak, xotin seni oilaviy butun umrlik sherigin, u bilan demak murosa qilish kerak. U fikr miyaga asta-asta singib boradi deb o'ylaymanda, bu Akrom Malik u hali yosh bola baribir. Shu nuqtai nazardan u xotinni bajara olmayapti deb o'zicha nimadan kulayapti? Otabekdan. O'zicha Yusufbek hojidan kulayapti va mana shunaqa ham yosh, ham g'or va yana shu yosh va g'orligi ustiga hozir diniy radikal bir oqimga qo'shilib ketgan deb eshityapman. Mana bu posti ham xuddi shunaqa diniy radikal nuqtai nazardan yondashgan. Endi bu dunyoviy nuqtai nazar orqangi planga o'tib qolganda buni nimasida, postida.
Balki Akrom Malik aytgan formula bo'yicha ham asar yozsa bo'lar. Faqat u holda u kitob, ana o'sha formula bo'yicha yozilgan kitob adabiy, badiiy asar emas, didaktik rivoyat bo'lib qolardi-da. Demak, adabiyotshunos atalayotgan Akrom Malik badiiy adabiyot nima ekanligini tushunmayotganday. Nima o'zi badiiy adabiyot, Abul Qosim aka?
O'zicha talab qo'yyapti. Bu o'zining nuqtai nazarini singdirmoqchi bo'lyapti va eng yomon joyi shuki, o'zining fikrini hammaga o'tkazmoqchida va o'zini mutlaq haq deb bilyapti u. Bu boshqalarni fikri boshqacha bo'lishi mumkindir, ularni ham tushunishim kerak degan narsani mutlaqo tushunish istagi yo'q boshqalarda. Nima uchun shuncha yildan beri shu qadar sevimli bo'lgan degan bir savolni ham berib ko'rish kerak o'ziga. Bu ana shunaqa talablarni qo'yayotgan tadqiqotchi, lekin unaqa tadqiqot, bu tadqiqot shunaqa talab qo'ymayapti. Undan keyin bu yigit xalq nomidan gapiryapti, bitta o'zini nomidan gapirmayapti. U aytyaptiki, mana xalq qalbida o'ziga ishonch uyg'otmaydigan asar deyapti. U xalq nomidan gapiryapti. U yana aytyaptiki, yana xalqdi, xalqni o'z milliy davlatiga qarshi fikrlashga undagan va o'sha davlatlardan qo'rqib sovetga qul bo'lishga undagan asar deyapti. Xullas, bu yigit xalq nomidan gapiryapti, bitta o'zini nomidan gapirmayapti. Shuning uchun ham bu Akrom Malikning fikriga juda ko'pchilik, o'sha o'zi aytayotgan xalq qo'zg'alib ketdi-da, xalq qarshi chiqyapti. Mana xalq qarshi chiqishi
Abul Qosim aka, keling, men hozir so'nggi savolimni yana qaytaray. Menimcha juda muhim savolga o'xshaydi. Ana o'sha didaktik adabiyotdan badiiy adabiyotni farqi nimada? Badiiy adabiyot o'zi nima?
Didaktik adabiyot u faqat pand nasihat. O'sha bizda mana shu Abdulla Qodirigacha bo'lgan davrdagi adabiyotimiz, ayniqsa nasriy adabiyot bo'lsa, masalan, Haydar Xorazmiyda bor, boshqa yana ko'p shunaqa asarlar bor, Alisher Navoiyda ham bor, hamma Abdulla Qodiriygacha bo'lgan adabiyotni aksariyati didaktik, nasihat bu. Birinchi navbatda didaktik adabiyot. Bu aynan shu nima uchun hamma birdaniga Abdulla Qodiriyni yoqtirib qoldi? Nima uchun birdaniga o'sha o'tgan kunlarda yoqtirib qoldi degan savol bo'ladigan bo'lsa, aynan bunda o'sha nasihat yo'q. Nasihat ham ko'p bo'laversa yoqmaydi-ku odamga. Nasihat qilgandan ko'ra shaxsiy namuna degan narsa bor. Shaxsiy namuna qilib ko'rsatsa, masalan, kim o'zida shaxsiy namuna qilib ko'rsa, odamlar ergashadigan darajada ko'rsatsa, u boshqa masala. Abdulla Qodiriy ana shu yo'ldan bordi va shundan keyin Abdulla Qodiriy mana shu o'zi shaxsiy namuna qilib ko'rsatgandan keyin bizda proza rivojlandi va bu didaktik emas, u quruq nasihat emas-da. Ammo o'zini nima qilish kerakligini, masalan, badiiy bo'yoqlarda o'zini misolida, boshqalarni misolida ko'rsatib berish, o'sha romanchilik, hikoyachilik, qissachilik
va shunday qilib badiiy adabiyotni boshlab berdi. Abdulla Qodiriy. Nafis adabiyot ham deyilardi.
Shunday. O'sha nasihat Abdulla Qodiriy edi. Ungacha bizda asosan nasihat ko'p bo'lgan. Nasihat lekin ko'p bo'laversa yoqmaydi.
Endi ba'zilar yana o'sha nasihat adabiyotiga qaytarmoqchi bo'lyapti-da. Menimcha.
Ayo, endi qaytmaymiz endi. Ular aytganini qilmaymiz. Bo'ldi endi nasihat. Nasihat bilan bu chegarasi bo'lish kerak-da nasihatni. Nasihatni qilib yotishdan amri ma'ruf qilishyapti-ku masjidlarda. Va mana bu xudoylar qilayotgan bo'lsa joylarda o'sha yerda ham albatta bitta mullani olib kelib qo'yadi, amri ma'ruf qiladi. Nasihatda boshidan oxirigacha nasihat u. U o'sha didaktik asar ana shu o'zi bor yo'q. Didaktik asar deb shuni tushunish kerak. U bilamizki o'sha 5
mingta har birini o'zini o'rni bor. Birini o'rniga ikkinchisini tavsiya qilinayotgani yo'q bu yerda. Har biri o'z o'rnida tursin deyapti xolos.
Shunday.
Xo'p.
U endi
Abu Qasim aka.
Inkor
gapiring.
Hamma narsani inkor qilish ham bu yaxshi emas-da, yaxshilik olib bormaydi. Bu Akram Madaniy inkor yo'ldan boryapti. Bu inkor shunchaki nigilizm deydi, bu bunday bo'lmaydi degani ham bu darajadan ham o'tib ketyapti bu ashaddiy inkorda mutlaqo shunchaki inkor qilib qo'ymasdan uni yo'q qilib tashlash yo'lidan boryapti-da. O'sha demak biz voz kechishimiz kerak Abdulla Qodiriydan, uni asarlaridan biz voz kechishimiz kerak. Hatto Navoiydan ham voz kechamiz. Uni gapiga qarasak butun adadan voz kechishimiz kerak va o'sha diniy didaktik tomonga yuz burishimiz kerak. Endi yana mahdudlikda bu yana bir qobiqqa o'rab tashlash hammani bu bunday bo'lishi mumkin emas-da. Biz dunyoviy davlat quryapmiz axir. Bu nima endi biz yana Afg'oniston bo'lishimiz kerakmi? Yana o'sha Erondagiday bo'lishimiz kerakmi? Xotinlarni o'rab o'zimiz ham o'ranib olishimiz kerakmi? Bitta postda o'qidim. O'sha menimcha Baxtiyor Olmurod shu bitta mulla dedi. Bordida dedi, bu joyda amr ma'ruf qildilar dedi. Bizni ota bobolarimiz svet ko'rmagan. Bizni ota bobolarimiz nimani ko'rmagan. Uni ko'rmagan, lekin o'lmagan, bari yashagan deb amr ma'ruf qildida, keyin chiqib ketishda tuyaga yo eshakka o'tirib ketmadida, Captiva'si bor ekan, Captiva'sida ketdi, deyapti.
Ana u vali taniqli katta imom o'tgan yilgi gap u yo boshqasimi bu
endi shu amri ma'rifga o'sha narsaga undagan odam o'zi ham amal qilish kerakda bu o'zi amal qilmasdan faqat narsa hech kimga yoqmaydi
nima yo ba'zi bilgichlar ba'zi
degan narsa yoqmaydi
Captiva emas BMW edi deyishyapti
Haftada o'shada xullas.
Umuman qimmat mashina ekan. Men uchun mashinalar oq bo'ladi, qora bo'ladi, katta bo'ladi, kichik bo'ladi. Uni BMW, Captiva farqi bormaymi? Xo'p.
Mayli da endi u.
Abdulqosim aka.
Xo'p.
Abdulla Qodiriydan gap ketyapti-da endi. O'sha Akram Malik boshlab berdi. Abdulla Qodiriy shu oy boshida 1-dekabr kuni Oliy sudda Qodiriyga nisbatan O'zbekiston SSR Oliy sudi jinoyat ishlari hay'atining 1926-yil 16-iyundagi hukmi ustidan uning nabirasi Xondamir Qodiriyning apellyatsiya shikoyati ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi va o'sha hukm bekor qilindi. Qariyb 100 yil oldingi hukm. 1926-yili kontrrevolyutsion xarakterga ega adabiyotlarni tarqatish va tarqatish maqsadida tayyorlashda ayblangan Qodiriy oqlandi. Shuncha yil o'tib. Bu hukm ham qo'shimcha savollarni paydo qiladi. Masalan, aksil inqilobchi bo'lmagan degani Qodiriy sovet tuzumi tarafdori deganimi? Mayli, bu boshqa alohida mavzu bo'la qolsin. Tomoshabinga eslatib o'tay, Abdulla Qodiriy 38-yilda nohaq otib tashlanganlik holati bo'yicha 1957-yilda oqlangan. Abdulqosim aka, mana shunday vaziyatda, ya'ni Qodiriy mutlaq oqlangan kunlari Akrom Malikning posti paydo bo'ldi. Malikning postiga munosabatingiz bitilgan postlaringizdan birida mana bunday savol bor.
Nega ot ustida turganlar haqida lommim deyilmaydi-yu, ming marta otilib, ming marta tuproqqa qorilganlar ustida yana mag'zaba ag'darishga ishtiyoqmandlar topilyapti.
Abdulqosim aka, savol sizniki. Javobini ham ayting endi.
Men savol berayapman-ku, men javob beraman, javob qilyapman-da.
Yo'q. Bilmasangiz, javobini bilmasangiz bermasdingiz savolni.
O'sha mana shu menda ham shubha uyg'otyapti, mana shu oqlanishlar jarayonida Akram Malik chiqib kelyapti-da, yer bilan bitta qit tashlayapti Abdulla Qodiriyni asarlarini. Va bu shu narsani, shu postni qo'yishdi vaqt tanlangani odamda shubha uyg'otadi-da. Nima uchun bir yil oldin emas, yo 10 yil oldin emas, aynan 26-yildagi aybnoma undan olib tashlangan jarayonda bu postni e'lon qilyapti Akram Malik. Shunaqa shubha shunaqaki, o'sha vaqtda Abdulla beringlar, hissa qo'shganlarni farzandlari bugun ham ot ustida turibdi aksariyati. Va ular tomonidan buyurtma bo'lgan bo'lishi kerak deb men shubhaga bordim-da, shuning uchun postni qo'ydim. Balkim bu buyurtma bo'yicha ishlayotgandir Akram Malik. Nima uchun aynan shu vaqtda bu o'zini postini e'lon qilyapti? Nima uchun boshqa vaqtda emas? Nima uchun oldin emas yoki keyin emas? Aynan shu vaqt tanlanishini o'zi juda ham shubhali. Men shuning uchun ham shu postni qo'ydim. Bu buyurtmani asosida yozayapti deb o'yladim.
Balki tasodifdir. Balki tasodif.
Tasodif. Hech narsa tasodif bo'lmaydi.
Lekin ba'zi tasodiflar qonuniyat mahsuli bo'ladi.
Hamma narsa qonuniy mahsulot. Qonuniyat mahsuli tasodif. U odatda tasodif deb aytiladi. Lekin tasodif bo'lmaydi hech narsa.
Lekin bugungi siz bilan suhbatimiz mutlaqo tasodif emas. Ozod nazarning 2023-24 yil qish mavsumidagi 1-sonini tinglab tomosha qildingiz aziz tomoshabin. Yozuvchi Abdulqosim Mamarasulov bilan bugun suhbatlashdim. Abdulqosim aka, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yil yakunlari, urush, mojaro, iqlim o'zgarishi, iqtisodiyot, ta'qib, siyosat. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sabablar turfa, ammo xalqaro migratsiya oqimida suzayotganlarning bir mushtarak jihati bor. Ular xavfsizlik, o'zlari va oilalari uchun farovon hayot izlab, o'zlari istamagan holda uylarini tark etadi. BMT xalqaro migrantlar sonini 300 millionga yetishini aytadi. Har 8 muhojirdan biri boladir. Ya'ni dunyo aholisining 3.6% ko'chib, o'z umidi ketidan quvib yuradi. 18-dekabr Xalqaro muhojirlar kuni munosabati bilan Ozodlik radiosining turli tillardagi xizmatlari biz xabar uzatadigan 23 ta davlatga daxldor muhojirlik va qochqinlik masalalariga e'tibor qaratdi. 2023 yil uchun bu ukrainaliklar Rossiya bosqinidan qochganini, Tog'li Qorabog'ni tashlab chiqqan etnik armanlarni, 6 milliondan ortiq afg'on zo'ravonliklari va tabiiy ofatlar tufayli mamlakat ichida sarson ko'chib yurganini, G'azodagi urushning mintaqaviy oqibatlarini, Pokistonning 1 noyabrgacha hujjatsiz 100 minglab afg'onlarni mamlakatdan chiqarib yuborish qarorini anglatadi. 2 oy ichida 375-400 ming kishi Pokistondan Afg'onistonga ko'chib o'tishini eslasak, bu mutlaqo aql bovar qilmas hodisa, deydi Ozodlik bilan suhbatda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro migratsiya tashkiloti so'zchisi Itai Veriri. Asosiy xavotirli masala shuki, bu qaytib kelayotgan odamlarga Afg'onistonda qanday yordam beriladi. Afg'onistonga qaytgan va chegaradagi muvaqqat lagerda yashovchi Sardor o'tgan oy Ozodlik muxbiri bilan suhbatda muammolarimiz ko'p. Pul yo'q, hatto hojatxona yo'q degan edi. Yevropa ittifoqi Ukraina mojarosi va qochqinlardan charchadimi? Yevropa 2. jahon urushidan beri eng yirik qochqinlar oqimiga duch keldi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri 6 milliondan ortiq odam, asosan ayollar, bolalar va qariyalar Yevropaning turli davlatlariga ko'chib o'tdi. Brussel Ukrainaga yordam davom etishini aytayotgan bo'lsa-da, siyosatchilar va Yevroittifoq aholisi Ukraina mojarosidan charchagan haqida gapira boshladi. Ularning aksariyati COVID-19 pandemiyasidan keyingi iqtisodiy tiklanishning sustligi sharoitida qiynalayotganini aytmoqda. Ukrainani qo'llab-quvvatlash tobora susayib borayotganidan xavotirlar kuchaydi. Kiyev o'zining qarshi hujumida boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Biroq ko'plab ekspertlar Ukraina inqirozidan bezish haqidagi xabarlarga skeptik qaraydi va buni Rossiya dezinformatsiyasi sifatida ko'rmoqda. Qochqinlar inqirozi. BMT qochqinlar agentligi ma'lumotlariga ko'ra 21 noyabr holatiga ko'ra 2022 yil fevralidan beri 6.3 milliondan ortiq odam Ukrainani tark etgan. Birgina Yevropa 5.9 million ukrainalik qochqinni qabul qilgan. Yevropa ittifoqi Rossiya bosqinidan 10 kun o'tib, ukrainalik qochqinlarni himoya qilish to'g'risida qonunni qabul qildi hamda 2001 yilda qabul qilingan vaqtinchalik himoya direktivini ilk bor ishga tushirdi. Ushbu tizim bo'yicha ukrainalik qochqinlar ro'yxatdan o'tish uchun faqat shaxsiy guvohnoma yoki pasportni ko'rsatish yetarli bo'ladi. Kuzda Yevropa ittifoqi ichki ishlar vazirlari 2024 yil martda tugaydigan yengillashtirilgan tartibni yana 1 yilga uzaytirdi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan beri hozirda 6 milliondan ortiq odam Ukrainani tark etdi. So'nggi 10 yil ichida immigratsiya masalasi Yevropa ittifoqida munozarali va bo'linuvchi masalaga aylandi. Bu 2016 yildagi Brexit referendumining hal qiluvchi omili bo'ldi. Natijada Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqib ketdi va Yevropa siyosiy o'ng qanotining yasharishiga sabab bo'ldi. 2015 yilda rekord darajada 1.3 million odam quruqlik va dengiz orqali xavfli yo'llarni bosib o'tib Yevropaga kirgan va boshpana so'ragan. Yevropaga kelgan qochqinlarning aksariyati Suriyadagi fuqarolar urushi va IShID ekstremistik guruhidan Qochqinlarni qabul qilish borasida Yevropa ittifoqi ikki qutbga bo'lindi. Blokning ba'zi davlatlari qochqinlarni qabul qilish blokning ma'naviy burchi ekanligini bildirdi. Boshqalar esa aksincha o'z chegaralarini yopishni afzal ko'rdi. Hatto barcha qiyinchilik va noaniqliklarga qaramay, ukrainaliklar boshqa qochqin guruhlari bilan solishtirganda yaxshi moslashyapti, deydi iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot bo'yicha hukumatlararo tashkilot xalqaro migratsiya bo'limi rahbari Jean-Christophe Dumont. Mart oyidagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, allaqachon mustahkam Ukraina hamjamiyatiga ega bo'lgan Polshada qo'shni Ukrainadan kelgan qochqinlarning 71% ish topib ulgurgan. Germaniyada ish bilan bandlik darajasi pastroq bo'lgan, iyun oyida so'rovda qatnashgan qochqinlarning faqat 24% ish topganini bildirgan. Ukrainaliklarning ish bilan bandlik ko'rsatkichlari ajoyib. Ularning aksariyati 1 yil oldin kelgan. Buning sabablari ko'p. Masalan, birinchi kundan boshlab ularga mehnat bozoriga kirish imkoni berildi. Qolaversa, ularning ko'pi yuqori malakali. Ishchi kuchining tanqisligi va ular tayanishi mumkin bo'lgan Ukrain jamoalarining mavjudligi ham asosiy omillardan hisoblanadi, deydi Dumont. 2022 yilgi bosqindan keyingi dastlabki oylarda Polsha boshqa mamlakatlarga qaraganda ko'proq ukrainalik qochqinlarni qabul qildi. Yaqinlik, tashkil etilgan muhojirlar jamoalarining mavjudligi, til va madaniyat o'xshashligi Polshani ukrainaliklar uchun eng maqbul manzilga aylantirdi. Hozir esa ko'plab qochqinlar Germaniyani tanlamoqda. Yevropa ittifoqi statistik ma'lumotlariga ko'ra, sentyabr oyi oxirida Germaniyada deyarli 1.2 million ukrainalik ro'yxatga olingan. Polshada bu ko'rsatkich 958 mingga yaqin. Nega Germaniya? Varshava universiteti qoshidagi Yevropa markazi bilan tadqiqot olib borgan Polshada joylashgan bandlik agentligi yaqinda e'lon qilgan hisobotida ukrainaliklar polshaliklarga qaraganda nemis jamiyatiga yaxshiroq integratsiyalashgan degan xulosaga keldi. Hisobotga ko'ra, bunda Germaniyada yangi o'rnashgan ukrain jamiyati asosiy omil bo'lgan. Ular yangi kelgan do'stlari va tanishlariga moslashishda ko'mak berib kelmoqda. Germaniya yuqori ish haqi, majburiy til kurslari, qochqinlar uchun imtiyozlar va sifatli sog'liqni saqlash tizimi bilan jozibali ko'rinadi. Ukrainaliklar yangi davlatda muvaffaqiyatli moslasha olgan bo'lsa-da, iqtisodning qisqarishi, o'sib borayotgan inflyatsiya va iqtisodiy turg'unlik, koronavirus pandemiyasining uzoq davom etayotgan oqibatlari bilan kurashayotgan Yevropa ittifoqi bo'ylab namoyon bo'la boshladi. Inflyatsiya rekord darajaga yetgan va 27 milliondan ortiq ishsiz mavjud Yevropa ittifoqida migrantlar uchun imtiyozlar, uy-joy va yangi ish o'rinlari bilan ta'minlash tobora qiyinlashib bormoqda. Yevropa ittifoqining yaqinda e'lon qilgan hisobotida ukrainalik qochqinlarga nisbatan birdamlikning susayishi blokdagi iqtisodiy tushkunlikning natijasi ekanligi aytiladi. Yevropa komissiyasining Ukraina bo'yicha maslahatchisi Lodevik Asser shunday yozadi. Yashash narxining oshishi mezbon jamiyatlardagi kam va o'rta daromadli oilalarni qamrab oldi. Birgina Berlinda shu yilning o'zida boshpana so'rab murojaat qilgan 10 mingdan ortiq muhojir uchun boshpana yetarli emas. Hozirda vaziyat unchalik yaxshi emas, dedi Berlindagi qochqinlar bo'yicha davlat idorasi matbuot kotibi Sasha Langenbach sentyabr oyi oxirida APga bergan intervyusida. Bu biz o'tgan yil kutganimizdan ancha yuqori. Yil oxirigacha Berlin qabul qilgan 11 ming ukrainalik qochqinlardan tashqari yana 5500 muhojirni qabul qilishni kutmoqda. Germaniyaning boshqa shaharlari ham qochqinlarni pul va uy-joy bilan ta'minlashda qiynalmoqda. Joriy yilning yanvar va avgust oylarida Germaniyadan boshpana so'rab 220 mingdan ortiq odam murojaat qilgan. Ularning aksariyati Suriya, Afg'oniston, Turkiya, Moldova va Gruziyadan. Bir yil avval esa 240 mingga yaqin odam murojaat qilgan. Biroq bu raqam 2015-2016 yillar oralig'ida Germaniyaga kelgan 1 million qochqin bilan solishtirganda past ko'rsatkich. Yevropa ittifoqidagi iqtisodiy vaziyat a'zo davlatlarni ukrainalik qochqinlar uchun ajratadigan davlat mablag'larini qisqartirishga olib keldi. Reuters Germaniya moliya vazirligi rasmiysidan iqtibos keltirgan holda Berlin kelasi yil qochqinlarni qabul qilish va integratsiya qilish bilan bog'liq federal xarajatlarini 2 barobar kamaytirishni rejalashtirayotganini yozdi. Muhojirlar uchun Germaniyadan ko'proq pul sarflagan yagona mamlakat Polsha bo'lib turibdi. Polsha ta'lim, sog'liqni saqlash va oilaviy imtiyozlardan bepul foydalanish uchun 15.4 milliard yevro ajratgan. Ammo Germaniya singari Polsha ham kelasi yil ukrainalik qochqinlar uchun xarajatlarni qisqartirishi mumkinligini e'lon qildi. Polsha hukumati matbuot kotibi Pyotr Myuller qochqinlarga yordam 2024 yilgacha uzaytirilmasligi va kamida hozirgi darajada saqlanib qolishi mumkinligini aytdi. Qonun va adolat partiyasidan saylangan Polshaning yangi bosh vaziri Donald Tusk bilan vaziyat o'zgarishi mumkin. Tusk parlamentga murojaatida g'arb dunyosidan Ukrainaga bu urushda to'liq yordam berishni qat'iy talab qilishini aytdi. Chexiya ukrainalik qochqinlarga 3.9 milliard yevro sarfladi. 2022 yil iyun oyida Chex parlamenti yangi kelganlar uchun ijtimoiy nafaqalarni qisqartirdi. Iyul oyida esa Chexiyadagi ukrainalik qochqinlar uchun uy-joy imtiyozlari keskin qisqartirildi. Ajablanarlisi shundaki, qochqinlarga yordamning qisqarishi Yevropa ittifoqiga kelayotgan ukrainaliklar soni sezilarli kamayishi bilan bir vaqtda yuzaga kelmoqda, deydi Dumon. Eurostat tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi mamlakatlarida oylik vaqtinchalik himoya grantlari 2022 yil iyul va sentyabr oylari orasida 200 mingdan 2023 yilning xuddi shu davri uchun 80 mingga kamaygan. So'nggi 12 oyda Ukrainadan Yevropaga migratsiya oqimi 0 ga yaqin bo'ldi. Demak, ukrainaliklarning katta guruhlarini qo'llab-quvvatlash zarurati aktualligini yo'qotdi, deydi Dumont. Ukrainaliklar Yevropada yangi hayotga moslashayotgan bir paytda ko'pchilik qochqinlar boshidan kechiradigan eksistensial muammo bilan kurashmoqda. Uyga qaytish istagi. Urushning oxiri ko'rinmasa ham ko'plab qochqinlar qachondir Ukrainaga qaytishlariga qat'iy ishonishmoqda. BMT qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligining yaqinda o'tkazgan so'rovi shuni ko'rsatdiki, Yevropa ittifoqi mamlakatlari va Yevropa ittifoqiga nomzod Moldovadagi qochqinlarning 67% Ukrainaga qaytishga umid qilmoqda. Ulardan 14% keyingi 3 oy ichida qaytishni rejalashtirmoqda. Bizning 2021 yilgi tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, 1980 yildan beri dunyo bo'ylab barcha qochqinlarning atigi 3dan 1 qismi harbiy harakatlar tugaganidan keyin 10 yil o'tib o'z vatanlariga qaytgan. Ukrainaga qaytish darajasi ham past bo'lishi mumkin, deydi AQShda joylashgan Rent instituti tahlilchilari. Yevropa ittifoqi bo'ylab jamoatchilik fikrini kuzatuvchi Eurobarometer tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma shuni ko'rsatdiki, yevropaliklarning 86% urushdan jabr ko'rgan odamlarga gumanitar yordam ko'rsatishda davom etishni ma'qullaydi. 77% urushdan qochqinlarni kutib olishga tayyor. 71% esa Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Kreml dezinformatsiyasi. Yevropa ittifoqi rasmiylari Kremlni ittifoq ichida, xususan ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainaga qarshi kayfiyatni avj oldirganlikda ayblaydi. Rossiya dezinformatsiyasi Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardagi jamoatchilik kayfiyatida shubhalar, chalkashliklar, noroziliklarni uyg'otish va mahalliy hokimiyatlarga ishonchni yo'qotishga harakat qilmoqda, dedi Yevropa ittifoqi tashqi ishlar bo'yicha vakili Peter Stano. Mazakning so'zlariga ko'ra, ukrainalik qochqinlarga har qanday yordam ko'rsatishga qarshi bo'lgan 40%dan taxminan 15%i Rossiya parast qarashlarga ega. Ular urushni NATO qo'zg'atmoqda va Rossiya shunchaki javob qaytarmoqda. Ukraina esa dushman deb hisoblaydi. Rossiyaning dunyo bo'ylab diplomatik vakolatxonalari o'sha mamlakatlardagi ijtimoiy tarmoqlarni yolg'on xabarlar bilan to'ldirmoqda, deya qo'shimcha qildi u. Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlanganidan beri Rossiya va Kreml parast insonlar Ukrainadan kelgan qochqinlarga qarshi ko'plab yolg'on va chalg'ituvchi ma'lumotlarni tarqatishmoqda, dedi Strategik ma'lumotlar instituti tahlilchisi Yuliya Smirnova. Institut Telegramda qochqinlar haqidagi rus tilidagi bahs munozaralarini ko'rib chiqdi va dezinformatsiyalar maqsadli guruhga qarab farqlanishini aniqladi. Kreml rossiyaliklar orasida Ukrainadagi qochqinlar mamlakatni boshqarayotgan natsistlardan qochib ketmoqda, deya ma'lumot tarqatgan bo'lsa, yevropalik va rossiyalik bo'lmagan qatlam orasidagi qochqinlar xavfli, noshukur, zo'ravonlik va jinoyatga moyil ekani haqida dezinformatsiya tarqatilgan, deydi Smirnova. Ukraina urushi. Moskva markaziy osiyolik migrantlarga bosimni kuchaytirmoqda. Rossiya politsiyasi yaqinda Moskva yaqinidagi savdo markazida mehnat muhojirlarini nishonga olingan reyd o'tkazdi. Obyektga qarashli bo'lgan Wildberries kompaniyasi darhol butun dunyo bo'ylab 100 minglab tovarlarni yetkazish kechikishi haqida ogohlantirdi. Jamoatchilikning Ukrainadagi urush yo'nalishidan noroziligi mart oyida bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari yaqinlashayotgan bir paytda ekspertlarning fikriga ko'ra, Kreml katta va himoyasiz muhojirlar evaziga urushni davom ettirishni ko'zlamoqda. Hukumat jamiyatning g'alabasi yoki muvaffaqiyati sifatida ko'rsata oladigan ko'p narsa yo'qligini hisobga olsak, hozir Rossiya siyosiy mashinasi uchun murakkab davr, deydi Moskvadagi Carnegie jamg'armasi xodimi Timur Umarov. Rossiya hukumati ishlar yaxshi ketmayotgan vaqtda har doim millatchilik kartasidan foydalanib kelgan. Saylov arafasida muhojirlarga bosim ortishi mumkin. Ayniqsa ikki fuqarolikka ega bo'lganlar uchun Rossiyada bo'lish tobora qiyinlashib boradi, deydi Umarov. Buning sababi Rossiyaning Ukrainadagi yo'qotishlaridan norozilikni gibrid safarbarlik bilan bartaraf etishga intilayotgani bilan izohlanadi, deydi tahlilchi. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, 24 noyabr kuni Moskvadan 60 km uzoqlikda joylashgan Elektrostal shahridagi Wildberries omboriga uyushtirilgan reydda 100 ortiq odam qo'lga olingan va yaqinda rus pasportini olgan bir qator Rossiya fuqarolari majburan harbiy xizmatga chaqirish markazlariga olib borilgan. 18 noyabr kuni Latviyada joylashgan surgundagi rus nashri Novaya Gazeta Yevropa politsiya, Federal xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura xodimlari ishtirokida Balashixadagi masjidda reyd o'tkazilgani haqida xabar berdi. 2 kun avval politsiya millatchi ko'ngillilar bilan Balashixa yaqinidagi Reutov posyolkasidagi bozor va zavodda ham yirik reyd uyushtirgan. O'tgan oy Xabarovsk viloyati politsiyasi sport klubiga bostirib borib, MMA turnirini to'xtatib, musobaqada qatnashayotgan bir necha muhojirni hibsga olgan. Urush sababli Rossiya pasportini olgan muhojirlar majburan harbiy xizmatga tortilishi borasida tahdidlar kuchaydi. Muhojirlarni yollash harakati tobora kuchayib bormoqda. Negaki Kreml 2022 yil sentyabrida harbiy safarbarlik e'lon qilinganidan keyingi norozilik harakatlari takrorlanishidan ehtiyot bo'lmoqda. Muhojirlar o'z vatanlariga tobutda jo'natilgan haqidagi xabarlar oqimi ko'plab markaziy osiyoliklar allaqachon Rossiyaning Ukrainadagi urushida qatnashayotganidan dalolat beradi. O'tgan oy Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrekin Rossiya fuqaroligini olgan muhojirlar agar Ukrainada jang qilishdan bosh tortsa, undan mahrum qilinishi kerakligini aytgan. Avvalroq Bastrekin muhojirlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar ko'payganini da'vo qilib shunday degan: "Ruslar frontda vaqti, muhojirlar bizning orqamizdan hujum qilmoqda", deyapti odamlar. Shu oy boshida Duma raisi o'rinbosari Pyotr Tolstoy Rossiyaning muhojirlarga nisbatan passiv pozitsiyasidan noroziligini bildirib, ayrim sobiq Sovet davlatlaridan kelgan migrantlarning kuryer, taksi haydovchisi va sotuvchi bo'lib ishlashini taqiqlashni taklif qildi. U shuningdek muhojirlar vataniga yuborgan puldan rusizabon maktablar qurish uchun soliq undirishni taklif qildi. O'zbekiston deputat Pyotr Tolstoyning mulki emas, u o'z mamlakati va fuqarolarining muammolari bilan shug'ullansin, deb javob qaytardi o'zbekistonlik deputat Bobur Bekmurodov. Bekmurodov O'zbekistonda rus tilida erkin so'zlashilayotganini qo'shimcha qildi. Rossiyada eng ko'p muhojir O'zbekistondan. U yerda bir necha million o'zbeklar istiqomat qiladi. Rossiyaning uzoq muddatli demografik muammolardan kelib chiqqan va urush tufayli kuchaygan ishchi kuchi tanqisligi sabab Rossiya iqtisodiyoti muhojirlarga har doimgidan da muhtoj. Moskvadagi Gaydar iqtisodiy siyosat instituti tomonidan olib borilgan va Rossiyaning RBK axborot sayti tomonidan tahlil qilingan monitoring shuni ko'rsatdiki, kadrlar yetishmasligi haqida bildirgan sanoat korxonalari soni iyul oyida 42% yetgan. Bu ko'rsatkich 2022 yil yanvarida taxminan 25% bo'lgan. Moskva davlat universiteti qoshidagi iqtisodiy siyosatni o'rganish markazi direktori Oleg Buklemishov o'tgan hafta Moskovskiy Komsomolets gazetasiga bergan intervyusida Rossiya rublining zaiflashuvi sababli hozirda mavjud bo'lgan muhojirlar mehnatini yo'qotish xavfi borligini bildirdi. Ularda har doim tanlov bor: Rossiyaga yoki boshqa joyga borish. Valyuta kursi ularga yoqmasa bormaydi. Hech kim rublda kopeyka evaziga ishlashga qiziqmaydi. Rossiya hukumati ham bu muammoni yaxshi biladi. Shunga qaramay, migratsiya siyosati juda bahsli. Chunki hukumatlar migrantlarga qarshi qonunchilikni aholini jamiyatdagi boshqa muammolardan chalg'itish uchun populistik vosita sifatida ishlatmoqda, deydi Yevrosiyo migratsiyasi bo'yicha mustaqil ekspert Yan Matusevich. Rossiya deputatlari muhojirlarni faqat resurs sifatida, ya'ni kamayib borayotgan ishchi kuchi va armiyaga chaqiriluvchilar o'rnini to'ldirish uchun bir vosita o'laroq ko'radi, deydi Matusevich. Germaniya muhojirlarga munosabatini o'zgartirdi, ammo qabul qilish va integratsiya hamon qiyin. Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgan birinchi kuniyoq uyimga kelib, mashinam va bizdagi qurol-yaroqlarni olib ketishdi, deydi 30 yoshlardagi afg'on ayol Sima Stanikziya. U Nyurnbergdagi Renweg mavzesidagi kvartirasi oshxonasida o'tirib suhbatlashadi. Bu yerda u eri va 4 nafar farzandi bilan yashaydi. Taliban meni vatanni tark etishga majbur qildi, deydi 2 qiz va 2 o'g'ilning onasi. 2021 yil avgust oyida Afg'onistonda Taliban hokimiyatga qaytganidan beri aksar qizlar o'rta maktablari yopildi. Ayollarning universitetlarda o'qishi va ba'zilariga ishlashi taqiqlandi. Hozirda ko'plab jamoat joylari, jumladan sport zallari va bog'lar ayollar uchun yopiq. Taliban menga yoki oilamga to'g'ridan-to'g'ri tahdid qilmagan bo'lsa ham, ularning ayollarga nisbatan qattiq cheklovlari bizni mamlakatni tark etishga majbur qildi, deydi Stanikziya. Stanikziya vatanini sog'inmoqda, ammo oilasi hozir Germaniyada siyosiy boshpana va doimiy yashash huquqini oldi. Uning aytishicha, ular bu yerga yetib kelganlarida katta muammolarga duch kelishmagan. Aksincha, Germaniyadagi birinchi kuniyoq ular aeroportdan turar joygacha bepul transport, shuningdek, oziq-ovqat va boshqa zarur narsalar uchun pul olishgan. Butun jarayon juda yaxshi tashkil etilgan edi, deydi u. Stanikziya yanada xursand qilayotgan narsa uning qizlari maktabga borishi mumkinligidir. 1990 yillarda vaziyat butunlay boshqacha edi. Meho Travlyanin birinchi marta 9 yoshida Germaniyaga kelishga uringan. Bu 1992 yil Bosniya va Gersegovinadagi urush boshlanganda edi. Travlyanin onasi va ikki ukasi bilan birga Sloveniya va Avstriya o'rtasidagi chegarani kesib o'tmoqchi bo'lgan, biroq politsiya tomonidan ushlanib qaytarib yuborilgan. Oradan 1 yil o'tib, Travlyaninga yashil chiroq yoqilgan va Germaniyada yashashga ruxsat berilgan. Hozir Berlinda istiqomat qilayotgan Travlyanin 1990 yillardagi 130 mingdan ortiq odamning boshiga yetgan, millionlab odamni uy joyini tashlab ketishga majbur qilgan Balqon urushi paytida Germaniyaga kelgan 350 mingdan ortiq qochoqdan biri edi. Oradan 30 yil o'tib, Germaniya millionlab ukrainaliklarni, suriyaliklarni va afg'onlarni kutib oldi. Bu mamlakatda muhojirlarni qabul qilish va integratsiya usuli tubdan o'zgargan edi. Ammo Germaniyada 10 yillar davomida yashab kelayotgan bosniyaliklar, shuningdek, Afg'oniston yoki Ukrainadan yangi kelganlar uchun ayrim narsalar hamon o'zgarmagan. Integratsiya va qabul qilish hali ham uzoq va qiyin jarayon. Xotin va ikki farzandi bilan kvartirasi yaqinidagi bog'da sayr qilib yurib, Travlyanning Germaniyaga birinchi kelishga urinishi qanday bo'lganini eslaydi. Oyog'imda jun paypoq, hamma narsa iflos edi. Men akalarim va onam Trbovliyaga qaytadigan poyezdni kutayotgan edik, deydi Travlyanin, ular qaytarib yuborilgan Sloveniyadagi shaharga ishora qilib. O'sha birinchi omadsiz urinishdan so'ng oila Germaniyada bir muddat yashagan qarindoshidan kafolat xati oldi. Ular mamlakat shimolidagi urushdan vayron bo'lgan shaharlari sanksiya mostni tashlab ketganlaridan keyin yana bir yil o'tib, nihoyat Bosniyani tark etishdi. Yana bir bosniyalik Hasan Mehmedovich 1996 fevralda Germaniyaga qochgunga qadar mamlakatning 3-chi yirik shahri Tuzla atrofidagi o'rmonlarda 80 kun yashagan. Hasan bosniyalik musulmon, u 1992 yilda urush boshlanganda mamlakat sharqida joylashgan Drinjaka shahridan qochishga majbur bo'lgan. Germaniyaga kelishidan oldin u asosan Srebrenica shahrida yashagan. U yerda Bosniya serblari qo'shinlari asosan musulmonlar bo'lgan 8 mingdan ortiq erkak va o'g'il bolalarni qirg'in qilgan va bu hodisa sudlar tomonidan genotsid deb ta'riflangan edi. Mehmedovichning Germaniyaga kelishi mavhumlikka barham bermadi. Hujjatlari bilan bog'liq muammolar tufayli u 9 yil davomida nemis byurokratiyasi bilan kurashishiga to'g'ri keldi va nihoyat u yashash uchun ruxsatnoma oldi. 1992 yildan beri Germaniyada bo'lgan va hozirda 5 farzandi bor Mehmedovichning rafiqasi hali ham doimiy yashash joyiga ega emas. Mamlakatdagi huquqiy maqomi noaniq bo'lgan Mehmedovichga 1999 yilda otasining dafn marosimida qatnashish uchun Germaniyadan chiqishga ruxsat berilmagan. Biroq aksariyat hollarda bosniyalik qochqinlar shikoyat qilishmaydi. Hamma narsamiz yetarli edi. Kvartiramiz ijara haqlari to'lanardi. Ular hatto ekskursiyalar uchun ham pul to'lashardi, deydi Travlyanin. Bosniyalik Mehmedovich ham puli to'langan kvartira va ijtimoiy yordam olgan. Agar biz shu jamiyatning bir bo'lagi bo'lganimizda, ijtimoiy yordam olmaganimizda, hajamda yashamaganimizda onam ishlashini istardim, deydi Travlyanin. Ishlashga, kollejga kasb-hunar maktabiga borishga ruxsat berilmagan, voyaga yetmaganlar qilishi kerak bo'lgan yagona narsa boshlang'ich maktabga borish edi. Germaniya Federal statistika byurosi ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil iyun holatida Germaniyaning 83 million fuqarosining 13 millioni chet ellikdir. Oxirgi kelganlarga sharoitlar avvalgilardan ko'ra yaxshiroq yaratilgan. Germaniya chet ellik muhojir va qochqinlarni integratsiyalashda, ayniqsa ta'lim sohasida katta yutuqlarga erishdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.